стрінги – це зло.
Чоловіки їли вагінальні свічки всіма руками, ногами за вакцинацію.
Мені ж легше дихається тепер.
Дівчина пішла на профілактичну УЗД і сказали, у вас кіста.
Дуже багато дівчат, жінок лякало.
Категорично не можна вагітніти.
Оксана, а яке ваше ставлення до абортів?
Плачемо всі.
Народження дитини – це панацея?
Іноді бувають смертельні випадки.
А воно так поширено зараз серед дівчат?
Через 10 років там безпліддя.
Привіт, я Настя Речинська і це мій подкаст Beauty Dose Project, де ми говоримо легко про важливе із різними спеціалістами, а також цікавими особистостями. І сьогодні у мене в гостях Оксана Негрич, лікар-гінеколог, кандидат медичних наук. І я дуже вдячна вам, Оксана, що ви сьогодні приєднались до цієї вкрай важливої розмови для усіх дівчат і жінок. Тому сподіваюсь, ми класно проведемо час, поговоримо легко про важливе і, можливо, розставимо якісь крапки над «і», які точно цікавлять усіх дівчат і жінок.
Привіт! Дякую за запрошення, дякую за таку класну ініціативу. Будемо намагатися розвіяти міфи і розповісти цікаво про важливе.
Оксана, хочу розпочати із такої нагальної і важливої теми. Ми зараз живемо в такий складний час, коли про своє здоров'я потрібно ще ретельніше дбати, але, на жаль, війна і всі ці події, які зараз відбуваються, вони негативно сказуються на жіночому здоров'ї та й на здоров'ю усіх людей загалом. Тому дуже цікаво почути вашу думку як спеціаліста, як взагалі війна і цей рік повпливав на здоров'я жінок. Можливо, ви спостерігаєте якусь тенденцію, можливо, з'явилося більше скарг. Я розповім про себе. У мене щороку в січні повний чекап організму, і, звісно, я також проходжу лікаря-гінеколога. Так от, несподівано для себе, за рік я побачила, що у мене дуже змінилися і аналізи, і усі показники, і ніби ні звідки взялись якісь такі проблеми, яких раніше не було. Мій лікар-гінеколог каже, що це все стрес на фоні такого хронічного стресу, в якому ми всі українці зараз живемо. Що з цим робити? Як зараз взагалі справи зі здоров'ям у жінок? Розкажіть, будь ласка, про це.
Так, на жаль, вже майже рік ми живемо в стані такого стресу, з яким ми не зустрічалися ще ніколи. І, звісно, це не може не впливати на жіноче здоров'я, тому що, якщо говорити про систему, репродуктивну систему, так, це є складна комплексна система. Ми часто думаємо, що це є матка, яєчник, і на тому все завершується. Насправді ні. Тому що все починається з голови, з головного мозку і, власне, головний мозок – це є керуюча система, яка впливає вже на всі інші органи, в тому числі на жіночі статеві гормони. Відповідно, якщо є фактор стресу, такого шаленого стресу, з яким стикнулися всі українці, то це не може не впливати. І з того, що я бачу з своєї практики, частіше стали звертатися дівчата із порушеннями менструального циклу, з'являються хронічні захворювання, яких не було, про які я точно можу сказати, що їх не було, тому що я їх оглядала рік тому абсолютно так само. Ми на УЗД знаходимо якісь зміни або бачимо загострення тих процесів, які були раніше, тому, звичайно, це впливає, мови немає.
Кажуть, що стрес, він якось не одразу впливає на жіночий організм. Тобто потрібно одразу, як тільки почалися ці події, потрібно було одразу звертатися до лікаря, чи, можливо, якийсь є пролонгований час, коли цей стрес проявляється. Як би ви рекомендували слідкувати за жіночим здоров'ям?
Коли почалася війна, та я думаю, що більшості було не до менструального циклу, не до якихось речей, і більшість дівчат, напевно, і забули про менструальний календар, який не зразу зрозуміли, що могло бути з циклом щось не так. Так, крім того, наш організм адаптується завжди, в тому числі до стресу. І, звичайно, репродуктивна система, перш за все, її функція – це її розмноження. Коли організм в стані хронічного стресу, йому не до розмноження. Логічно, правильно? Тому, відповідно, йдуть і порушення циклу, і інші проблеми. Звичайно, що найкращий метод боротися з захворюванням – це ліквідувати його причину. Зараз ми не можемо ліквідувати причину, та ми не можемо зупинити війну, як би нам не хотілося. І, відповідно, ми хочемо ми цього чи ні, ми все одно піддаємося цьому хронічному стресу. Питання в тому, що ми можемо зробити для того, щоб зменшити вплив. Тому що повністю його усунути ми не можемо, але ми можемо підвищувати адаптаційні можливості організму, та тому що Чим здоровіший організм, тим простіше він бореться зі стресом і тим легше він витримує якісь отакі коливання і негативні впливи. Звичайно, ви правильно кажете, що це є процес тривалий, так? Тобто такого не буває, що сьогодні стрес, завтра в нас якісь важкі хронічні захворювання виникли. Тому чим раніше ми на це вплинемо, тим менше будуть негативні наслідки. В перші дні війни всі, напевно, забули про харчування, про фізичну активність.
Про сон.
Про сон, так. А це такі три основні складові, які забезпечують наше здоров'я. Та, якби це банально не звучало, всі хочуть чарівну таблеточку, чарівні крапельки, але в більшості немає таких універсальних відповідей. І завжди перше, що ми рекомендуємо, це є здоровий спосіб життя. Тому зараз важливіше, ніж коли-небудь, займатися спортом, слідкувати за своїм харчуванням, намагатися спати, тому що це основа основ, в тому числі і нашого репродуктивного здоров'я.
Давайте поговоримо про таку базу. Кожній дівчині це корисно повторити, проговорити, навіть якщо вони знають, який цей чекап в гінеколога щорічний, як його потрібно проходити, які аналізи взагалі потрібно здавати. Я знаю, що багато аналізів, які по факту не так потрібні, але лікарі недобросовісні їх також прописують, різні обстеження, які, в принципі, не включають важливий ось цей пакет річний. Тому, будь ласка, зорієнтуйте, на що звертати увагу при щорічному чекапі.
Перш за все, для чого жінка раз в рік повинна відвідати гінеколога, це є ПАП-тест. Так? Це є мазок на цитологію, така стара назва, так? Який виявляє передракові зміни на шийці матки. Тому що основна мета, чому дівчина, жінка має прийти до гінеколога, для того, щоб виявити ці зміни. Тобто, ну, звичайно, що всі ми хочемо почути, що все добре, і поставити галочку на рік, але іноді ми виявляємо якісь зміни, і ми мусимо їх або спостерігати, або лікувати. І, власне, якщо ми говоримо про патологію шийки матки, це стан, який розвивається дуже повільно. Тобто таке, що вчора було все добре, завтра рак, такого немає. Це процес, який розтягується переважно на роки. Ну, можливі зміни, але переважно це є тривалий термін. Відповідно, якщо ви раз в рік таки забігли до гінеколога і здали ПАП-тест, високою ймовірністю, якщо й будуть якісь проблеми, ми їх зловимо на тій стадії, коли ми можемо її пролікувати, 99,9% пролікувати, вагітніти, народжувати і жити 100 років. Тому це такий основний аналіз. Зараз вже за сучаснішими підходами комплексне обстеження шийки матки включає також аналіз на вірус папілому людини. Цей аналіз потрібен не завжди, не всім. Він найбільш доцільний після 30 років, тому що в тому віці зростає ризик патології шийки матки і інфікування вірусом папіломи людини більш небезпечне. В молодшому віці цей аналіз дається переважно за показами, якщо вже є якісь зміни на шийці матки або якісь є зміни в ПАП-тесті. Це такий основний, головний аналіз. Решта мазків, які люблять брати, люблять здавати пацієнти, це є мазок на флору, це може бути бакпосів і так далі, вони є не зовсім доцільні для більшості, тільки потрібні, якщо є якісь скарги, тому що колись це входило в обов'язкові протоколи обстеження, ще іноді пацієнтки приходять, бо їм треба просто в медичну книжку записати, щоб той аналіз був, і все, і кров з носа. Навіть якщо він не потрібен, все одно ми мусимо його брати, ще здавати, тому що він є в цих вимогах до обстежень. Але насправді вони якоїсь інформативності високої без скарг не мають. Що має важливе значення ще, це обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом. Вони потрібні не всім, тобто тут ми дивимося індивідуально, наскільки жінка є фактором, має фактори ризику, тому що якщо була зміна статевого партнера, чи були якісь незахищені статеві контакти, чи жінка планує вагітність, то, звичайно, бажано ще додатково обстежитись на інфекції, що передаються статевим шляхом. Вони підступні чим? Тим, що вони іноді бувають безсимптомні. Так? Тобто жінка собі спокійно живе, якихось скарг не пред'являє, але пізніше, через років 5-10, це може мати негативні наслідки, як хронічні тазові болі або безпліддя, тому що вони можуть порушувати прохідність маткових труб. І тому, власне, тут важливо їх виявити так само вчасно, для того, щоб пролікувати і уникнути ускладнень. Але, власне, це такий аналіз, який вже лікар дивиться, так, чи потрібно, не потрібно кожній конкретній жінці, залежно, тому що якщо ця жінка там 10 років одружена, їй вже там 45 років, і вона, ну, якби немає якихось факторів ризику, ми цій конкретній жінці не беремо. Якщо це та сама жінка 45 років, але в неї новий партнер, вона мала незахищений секс, то, звичайно, що ми мусимо здавати ці обстеження. В загальному, кому всім рекомендується обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, дівчатам до 25 років. Чому так? На основі чого взагалі складаються ці обстеження? На основі того, що до 25 років більший ризик, що дівчина змінює статевих партнерів, вона тільки вступає в статеве життя, і відповідно тоді фактор ризику вік, скажімо так. Це з таких от мазків, та, що класично ми здаємо на прийомі. Крім того, те, що не завжди входить в такі класичні якби рекомендації протокольні, так, але з того, що з досвіду я все одно рекомендую робити, це є ультразвук органів малого тазу. Тому що теж виявляються певні захворювання, стани, які все-таки бажано зловити на тому етапі, коли ще немає симптомів, а не коли вже ми маємо якісь болі, кровотечі і так далі. Тому все-таки по можливості ультразвук органів малого тазу. І, звичайно, не забуваємо за обстеження молочних залоз, теж ультразвук молочних залоз, якщо ми говоримо до 40 років. Після 40 років це або комбінується, або заміняється на мамографію. Це є рентгенологічний метод обстеження молочних залоз. Це такі от основні, що можна зробити безпосередньо в кабінеті в гінеколога.
А недостатньо, коли просто гінеколог щупає груди і так перевіряє? Я от особисто ніколи не робила ОЗД молочних залоз, і для мене це відкриття, що я думала, що це в старшому віці потрібно вже більше звертати увагу на молочні залози, а зараз, наче, достатньо, коли просто гінеколог їх оглядає.
Ну, насправді, під час огляду ми можемо виявити вже нову утвори, там, сантиметр і більше, скажімо так. Ультразвук, особливо сучасний, він може виявити зміни на самих-самих ранніх стадіях. І от, власне, ви праві, тому що в більшості, от якщо ми кажемо тих класичних протокольних рекомендацій, йде обстеження 40+. Раніше тільки, якщо є фактори ризику, це переважно спадковість або якісь вже були захворювання виявлені. І все. Але оскільки ми живемо, теж є така цікава ситуація, що ми зараз живемо там, де ми живемо, в реаліях нашої медицини, так, і лікування в більшості сплачує пацієнт, так, і відповідно, чим пізніше виявлено захворювання, тим дорожче потім лікуватися, так, тому простіше раз в рік закрити питання з аналізами такими, як потрібно, відкинувши ті, що не потрібні, так, зробити ультразвук і мати собі чистий спокій або вчасно вплинути на цю ситуацію.
А я взагалі чула такий дивний і страшний трошки випадок, якщо чесно, коли жінка була одружена вже 20 років в шлюбі, вона, так як ви кажете, не повторювала, не здавала аналізи на інфікування інфекціями, що передаються статевим шляхом, і просто в якомусь віці 45-50 років виявила у себе страшну хворобу, нічого не підозрюючи, тому що, як виявилось, її чоловік її зрадив і приніс таку її біду, про яку вона навіть і не здогадувалась. Чи бували у вас такі випадки?
Та, на жаль, бувають такі випадки. І так само, що ми виявляємо, чи нелікований хламідіоз, трихомонаду, гонорею, є такі випадки. Тому, щоб бути спокійним, якщо є якісь сумніви, то краще раз в рік таки здати, попросити в свого гінеколога взяти аналіз на інфекції, що передаються статевим шляхом. Тому що ці міфи, що заразилися в сауні, в басейні, ще щось для хламідіозу чи трихомонади, вони не працюють.
То це не можна заразитись ніде?
Ні, не можна. Можна заразитись тільки статевим шляхом.
Боже, я 23 роки жила і думала, що можна заразитися ВПЛ і різними такими страшними хворобами, переодягаючи речі в магазинах, міряючи. То це немає таких ризиків? Вірус легше дихається тепер.
Вірус живе в частинках рідини, та, в слизових, в крові деякі віруси живуть. І відповідно для того, щоб він міг розмножуватись і міг передаватися, ці частинки рідини мають затримуватись. Та. Якщо це мова про одяг, ну, якщо це не там рушник, хтось витерся і ви через секунду ним витерлись, то немає такої, немає передачі. Тобто вони не живуть в воді. Є віруси певні, там гепатит А, скажімо. Він живе дійсно в воді, можна заразитися. Але якщо ми говоримо саме про вірус папіломи людини або про хламідію, трихомонаду, це не віруси, це бактерії, але вони не можуть жити довго в навколишньому середовищі. І тому, власне, тут, коли жінка була вірна, все добре, і через 10 років стабільних стосунків вона в себе виявляє хламідіоз, ну тут вже питання якби до партнера.
Страшна ситуація, дуже страшна. Оксана, а за гормональні контрацептиви? Розкажіть, будь ласка, розвійте ці міфи, тому що я от особисто дуже боюсь приймати коки, і всі мої подруги, які їх приймали, ну, чесно, не було ще таких, які були задоволені на 100%. Можливо, їм підібрали їх неправильно, можливо, вони якось не так їх приймали, але усі мали побічні ефекти. Це головні болі, це неконтрольований набір маси тіла, це зміни настрою. Розвійте ці міфи, або ж навпаки, підтвердіть цю теорію моїх подруг.
Моє улюблене питання. Гормональні контрацептиви – це завжди всіх страх.
Вічне.
Вічне, так. І найбільший страх – це набір ваги. Тому що коли мова йде про гормональну контрацепцію, іноді ми їх призначаємо з лікувальною метою, то всі квадратні очі і просто питання, я не наберу вагу.
Чи ні? Ж кажуть, апетит дуже піднімається.
Насправді, на рахунок цього проводилося дуже багато досліджень, тому що це не тільки ми такі перелякані українки, а й в усьому світі дівчата перше, що питають, це все-таки, чи не буде якогось впливу на вагу. І дослідження чітко показали, що немає впливу гормональна контрацепція на вагу. Можливо, коливання 1-2 кілограми, в кому як повезе в одну сторону або в іншу, це більше пов'язано з затримкою, з виведенням рідини. Ці міфи десь ідуть з моменту початку розвитку ери гормональних контрацептивів, коли насправді були дуже високі дози гормонів і дійсно вони могли певною мірою впливати на вагу. Тому стосовно ваги, якщо це єдине, що стримує від гормональної контрацепції, ну, насправді, це завжди нам хочеться думати, що в наборі ваги щось там винно, фаза місяця чи гормональні контрацептиви, але це не той випадок, насправді. Загалом є певні побічні ефекти від гормональної контрацепції, тому що побічних ефектів нема хіба від гомеопатії, розумієте? Я ще пам'ятаю, як в університеті нас вчили, якщо в препарату немає побічних ефектів, значить він не працює. Тому, звичайно, це препарати серйозні, це препарати, які містять гормони, і вони можуть впливати на настрій, справді можуть впливати на частоту мігреней. І мають ще певні ризики. Перш за все, це є тромбози, тому що гормональна контрацепція підвищує згортання крові. І тому, звичайно, що говорити, що всім підійде гормональна контрацепція, є один універсальний препарат. Мене часто в інстаграмі питають, порадьте найкращий контрацептив.
Якраз хотіла запитати.
Так, на жаль, такого немає. Якби в нас був найкращий, взагалі найкращий метод контрацепції, ми мали би один і успішно, не треба було б вчитися, не треба було б йти до лікаря, так, ми би мали один контрацептив, який можна було всім призначити, всі задоволені, всі щасливі. На жаль, ні. Тому, звичайно, це має бути підібрано з урахуванням ризиків. Тобто, якщо вже в дівчини були якісь серцево-судинні захворювання, були тромбози, та, чи якщо є мігрені, особливо з аурою, це є протипоказ до прийому гормональних контрацептивів. І прийом має проводитися під контролем лікаря, тобто ви на зв'язку з лікарем, ви періодично звертаєтеся до лікаря для того, щоб оцінити, наскільки людина задоволена цим препаратом. Тому що в мене серед пацієнток є просто там десятки, сотні жінок, які приймають гормональну контрацепцію, і все прекрасно. Є, на жаль, дівчата, яким не підійшло, які себе погано почувають, чи їм не подобається, пробуємо один і інший препарат, їм не підходить, відміняємо. Це теж нормально є.
А, то все-таки можна підібрати ідеальні коки, які не будуть мати таких явно виражених побічних ефектів? Все-таки є шанс того, тої ідеальної формули?
Так, для більшості є. Зараз є мікродозовані препарати, які мають насправді дуже низьку дозу гормонів. І багато хто насолоджується життям на фоні прийому комбінованої гормональної контрацепції, тому що покращується стан шкіри, менше жирніє волосся, стають менш болісними менструації. Плюс жінка має надійний метод контрацепції, вона нарешті розслабляється, а не кожен місяць в паніці робить тест, і під час статевого акту вона не може розслабитись, тому що вона думає про страх вагітності, і таке теж дуже часто буває. Тому, звичайно, що шанси є, і не потрібно ставити хрест на гормональних контрацептивах перед тим, як їх обговорити з лікарем їх призначення. З іншого боку, якщо не підходять чи є протипоказані гормональні контрацептиви, на щастя, в нас є інші методи контрацепції, які теж ми можемо застосовувати.
Я, до речі, читала про нові дослідження. Кажуть, іноземні вчені, вони розробили якийсь новий метод контрацепції безбар'єрної. Хлопцю потрібно пити таблетку, яка на декілька годин сповільнює рух сперматозоїдів, щось таке. Можете розповісти нам про це? Ви вже чули?
Так, такі розробки ще поки що на стадії клінічних досліджень. І, звичайно, що як лікар-гінеколог я просто з нетерпінням чекаю на контрацепцію для чоловіків, тому що зараз насправді для чоловіків є або бар'єрні методи контрацепції, або незворотні методи контрацепції. Вазектомія – це, до речі, теж цікавий метод для чоловіків, які вже реалізували свою репродуктивну функцію, який, на жаль, в Україні також охоплений дуже великою кількістю міфів. Але інших методів контрацепції немає. І фактично за питання планування вагітності, тобто запобігання небажаній вагітності, в основному несе відповідальність жінка. А все-таки, якщо ми говоримо про стосунки, про статеві контакти, тут беруть участь двоє, і логічно, якби відповідальність несли теж двоє.
Ну так, дійсно, усі методи, вони переважно на жіночій відповідальності, і справедливо, щоб і чоловіки також про це думали. А розкажіть про вазектомію. Я правильно почула, що це за процедура? Чи вона поширена в Україні? Звучить трошки страшно.
Ну, всі методи такі незворотні контрацепції. Є жіноча стерилізація. Я думаю, що ви чули про такий метод, коли перев'язується або перерізається, або видаляються маткові труби в жінки.
Це назавжди.
Так, це є метод назавжди, і відповідно теж він не показаний жінкам, які ще планують мати дітей. Тому, звичайно, що це є такий метод вже радикальний, але він теж хороший для тих, хто вже реалізував свою репродуктивну функцію. Але це є операція. Так? В чоловіків вазектомія – це є перерізання сім'яних канатиків, тобто утворення сперматозоїдів. Воно все відбувається так, як і було, просто вони не мають шляху для виходу. І, відповідно, це теж є дуже ефективний метод контрацепції, але не зворотній. І він в Україні дуже не поширений. Я колись писала допис навіть в Інстаграмі на цю тему, то для багатьох це було шоком, що таке може бути. А підписниці, які за кордоном, вони писали, що от їхні хлопці там, з Німеччини, з Америки, вони зробили такий, вони використовують цей метод контрацепції, задоволені, і насправді за кордоном це є дуже популярно, тому що це є досить проста процедура для чоловіків, яка займає там буквально 15 хвилин, в той же день чоловік іде додому, і все. І він спокійний.
Ну, напевно, до того треба наважитись.
Так, звичайно, звичайно. І в нас чоловіки, як про це чують, то вони просто, розумієте, думають, що все, в них буде імпотенція, і на них можна на їхньому сексуальному житті ставити хрест. Тому теж важливо це вже, напевно, урологам більше про цю тему детально розповідати, для того, щоб і не було міфів серед чоловіків, які би теж підтримували контрацепцію свого боку, не тільки спихали то все на жінку.
Оксана, яке ваше ставлення до абортів?
Це дуже важке питання, тому що загалом моє ставлення до абортів негативне, але завжди з тим, що є ситуації, коли є важкі вади розвитку дитини, так, і тут змушувати жінку заставляти її свідомо наважуватись на народження дитини, яка буде мати важкі дуже вади розвитку, чи є такі ситуації, коли ми з високою ймовірністю знаємо, що та дитинка довго не проживе, так, чи випадки після зґвалтування, чи просто, в принципі, право жінки вирішувати її взагалі, чи вагітніти, чи народжувати, скільки дітей народжувати. Тобто це є питання, ну, насправді, морально-етично важке, так? Тому що я в своїй практиці відмовилася від виконання цих процедур. З іншого боку, я абсолютно підтримую те, що кожна жінка має мати легальне право на цей вибір. Знову ж таки, як лікар-гінеколог, я завжди пропагую контрацепцію, тому що насправді з ймовірністю 99% зараз, якщо ми говоримо не про випадки захворювань діток, так, коли там вже пізніші терміни перервання вагітності, а коли просто от є небажана вагітність, з ймовірністю 99% ми можемо її зараз профілактувати. Тому що, на щастя, ми маємо велику кількість методів контрацепції, і їх можна підібрати і застосовувати. І тут, до речі, ще важлива тема з гормональної контрацепції – це є екстрена контрацепція. Чи ви чули, напевно, про ще більше страшилок?
Я чула про це, але дійсно дуже багато страшилок і міфів, начебто це теж щось гормональне. Я просто коли чую слово «гормони», мені одразу страшно. Мені здається, що це якийсь викликає гормональний збій, якусь перебудову в організмі. Розкажіть про екстрену контрацепцію.
Так, це також метод гормональний, та, але який застосовується вже після статевого акту. Тому що, власне, бувають різні ситуації. Тому що завжди, як ми говоримо про аборти, кажуть, ну як, ну є ж різні ситуації, та буває там злетів презерватив, зґвалтування, просто жінка забула прийняти таблетку. Ну, різних дуже багато є ситуацій, коли стабільний метод контрацепції, тобто це жінка відповідальна, вона дотримувалася всіх рекомендацій, але ну так сталося. Та? На цей випадок є екстрена контрацепція, коли можна прийняти гормональну таблетку впродовж 72 годин після статевого акту і з дуже високою ймовірністю уникнути теж небажаної вагітності. Звичайно, це метод крайній, тобто це для тому вона і називається екстрена контрацепція, це не метод, який при кожному статевому контакті застосовувати. Але якщо є такі ситуації, то набагато краще прийняти ту таблетку, вона не має тих таких віддалених наслідків для здоров'я, як люблять сказати, що от я в мене навіть зараз приходять пацієнтки, які стикаються, наприклад, з проблемою чи безпліддя, чи з якимись там іншими захворюваннями, і вони згадують, що там 10 років тому вона взяла таблетку екстреної контрацепції, вона каже, от я себе гризу, тому що я вважаю, що то в мене після тої таблетки от через 10 років там безпліддя. Ну, це абсолютно немає ніякого взаємозв'язку. Можуть бути дійсно порушення циклу місяць-два, але загалом, в принципі, це є безпечна альтернатива, ніж потім стояти між оцим морально-етичним важким вибором переривання вагітності.
А вони продаються в вільному доступі чи
так,
їх тільки за рецептом?
Вони продаються в вільному доступі, без рецепту. В багатьох країнах навіть продаються без рецепту, в деяких, звичайно, з рецептом, але я своїм пацієнткам рекомендую завжди про запас мати, обговорити це своїм гінекологом і мати в домашній аптечці таку таблетку, тому що такі екстремальні ситуації часто виникають вночі чи десь в якійсь поїздці, і краще її мати і нею не скористатися, ніж потім думати, де знайти ту екстрену контрацепцію в лісі в Карпатах.
А як часто можна її приймати? Є якісь обмеження?
Що виникла така ситуація? Ну, знову ж таки, всяке буває. Виникла ситуація, що вам треба два рази в місяць взяти, її можна два рази в місяць взяти. Ну, але це, якщо у вас така, я завжди кажу, якщо у вас виникає така ситуація, значить треба подумати, чи у вас нормальний метод контрацепції. От, тобто, якщо дійсно таке виникло, можна взяти, але якщо це частіше, ніж раз там в півроку, рік, такі ситуації, то все-таки є більш надійні методи контрацепції. Ті саме гормональні, є внутрішньоматкові спіралі, є інші методи контрацепції, які варто застосовувати, якщо ви все-таки хочете надійний захист від вагітності.
А от в контексті безпліддя аборти, вони викликають безпліддя, якось впливають на жіночий організм, якщо вже так сталося, що жінка вимушена це зробити?
Звичайно, що перервання вагітності – це є різкий такий гормональний бум, скажімо так, тому що жінка була вагітна, тут різко вона зупинила вагітність і можуть бути певні наслідки, так, але в більшості зараз, якщо ми говоримо, чому так багато розмов про легалізацію аборту, тому що якщо вже такі маніпуляції треба проводити, вони мусять проводитися в стерильних умовах, в лікувальному закладі, тому що це мінімізує ризики. Будь-яке втручання, воно може завершитися кровотечею, може завершитися потім проблемами з вагітністю, але загалом, чесно, це буває рідко зараз, в сучасних умовах. А якщо жінки, як було раніше, та заборона абортів, вона ніколи не призводить до того, що їх зменшується кількість. Тому що жінка, яка вирішила таки це зробити, вона це зробить. Просто зробить це в нестерильних умовах, десь в якомусь підвалі, і потім це тільки збільшує захворюваність. І, на жаль, навіть іноді бувають смертельні випадки, якщо це в неналежних умовах.
Ну, а на законодавчому рівні ви проти заборони абортів в Україні? Тому що нещодавно наші сусіди, поляки, вони намагалися заборонити, повністю забрати право вибору жінки, заборонити аборти. Ви за чи проти таку практику в Україні?
Абсолютно проти. В Польщі, в принципі, і так заборонені аборти, просто вони хотіли заборонити ще і по медичних показах. Ну, як можна жінку змушувати та виношувати дитину, якщо не розуміє, що та дитина проживе 3 години після народження? Ну, як на мене, це просто знущання. Якщо жінка сама вирішила, це її абсолютно вправо. Тобто, я проти заборони абортів, однозначно. В Україні вони за бажанням жінки дозволені до 12 тижнів, коли жінка має, в принципі, достатньо часу вирішити, що їй робити. І знову ж таки, на законодавчому рівні має бути впровадження секс-освіти в школі, для того, щоб кожна дівчинка знала, і хлопчик, що не менш важливо, та знали про контрацепцію, про безпечний секс, і тоді питання абортів в більшості відпаде просто саме собою.
За мого часу ми взагалі не мали сексуальної освіти, нам нічого не розповідали в школі, нічого не вчили, а зараз, можливо, якось трішки змінилась ситуація, тому що я от навіть не знаю, як зараз в школах. Є такий предмет, чи батьки, можливо, проти такого предмету? Ви не знаєте?
Ну, я надіюся, що батьки за, що зараз вже все-таки сучасніші батьки, які розуміють важливість, та які, можливо, самі стикнулися з такими проблемами. І тому, в принципі, в нас в школі була біологія. 8-й клас чи 9-й клас, я не пам'ятаю, але питання в тому, що деякі вчителі, напевно, просто це питання закривали.
Так, просто той параграф ми упускали, вдома прочитаєте наступний, чому? Так, так, в мене так було.
Так, тому, ну, насправді це сумно, тому що нашим дітям більш потрібно така освіта, та ніж там алгебру, геометрію, це все добре, потрібно, але чи вони про це згадають? В 20 років не всім це буде потрібно, та? А це знання, які обов'язково будуть потрібні, тому не можу сказати, як в мене діти менші, в них ще немає цього питання, тому ну, я дуже надіюся, що все-таки щось змінюється і про це більше говорять навіть в школах.
Оскільки ми тут вже з вами розвінчали багато міфів, маю ще одне питання. Народження дитини – це панацея. Я за своє життя стільки разів вже чула, народиш – пройде, народиш – перестане боліти голова, народиш – і там невідомо, що станеться, коли ти народиш, будеш здорова повністю. Розкажіть, це панацея чи міфи з тих часів?
Так, це міфи з тих часів, тому що вагітність – це не є метод лікування, чого би там не було. А насправді це є досить таке навантаження на організм жінки. Так, як і мама 3 дітей, я вам скажу, що це не так просто. А загалом величезний секрет, що багато захворювань, ну хоч не багато, але немало, проходять самостійно. Так, з віком налагоджується цикл. Іноді стають менш болісними менструації, так? І тому, звичайно, як жінка там пішла родити, народила 3 дітей і взагалі до того лікаря не вернулася, розумієте? Ну, то та, вона народила, пройшло. А питання в тому, що частина захворювань може погіршитися після того, як щось, як жінка народила. Тому абсолютно скажу, що якщо хтось говорить, що от народиш, пройде і все, іди вагітній, то ви просто йдете від того лікаря кудись до іншого лікаря.
А як же історії зникнуть прищі, краще волосся буде? Ну, я дуже багато всього чула, що після того, як народиш, все як рукою знімуть.
Так, то все просто магічний спосіб лікування. А ні, перед тим ще часом дівчаткам говорять, от вийдеш заміж, ну, це під тим мається на увазі, що почнеш регулярне статеве життя, в тебе все налагодиться, та потім вона...
Перший етап, а це потім вже родиш.
Потім вона приходить, ну, треба ж родити, а коли родила, вже кажуть, ну, ти ж народила, ну, що ти вже хочеш? Ну, в тебе вже тут дитина, мама.
Вже
які
другу
тобі...
народиш
та,
тоді.
Які там прищі? То вже тоді така собі проблема.
Нема часу дивитися за собою, думати так.
Так, насправді так, тому що дійсно питання з шкірою в деку може налагодитись, тому що це були дійсно там якісь гормональні зміни, ще встановлювався цикл, та? Тому що коли жінці, дівчинці ще в 16-17 років кажуть, народиш, пройде, а вона хоче вагітніти в 35. Ну, і це її право, так, то що їй 20 років жити там з поганою шкірою чи вмирати від менструацій. Тому народиш пройде, на жаль, не працює, чи на щастя не працює, тобто зараз є інші методи лікування, і нема слів тут. більше мене.
А як щодо ще одного міфу, один із найпоширеніших станів – це ерозія шийки матки. Я особисто знаю багато подруг з таким діагнозом, і дійсно кожен гінеколог радить щось своє. Хтось каже припалювати, щось робити, хтось каже, що це вроджено, хтось, що це набуто. Розкажіть, будь ласка, трішки про ерозію шийки матки, як її спостерігати, як її виявити, і що це взагалі таке, чим воно небезпечне?
Насправді, це знову ж таки одне з топових запитань. Те, що називають ерозією, в 99,9% випадків це є ектопія, так? Тобто це є специфічний стан, коли наша шийка матки та гінеколог на огляді бачить тільки частину жіночих статевих органів. Та те, що ми бачимо в дзеркалах, це є шийка матки, але її зовнішня частина. В неї є ще внутрішня частина, яка будова трошечки відрізняється. Та? В внутрішній частині є в нас циліндричний епітелій, він є такий одношаровий, та він прилягає близько до судинок. І він виглядає таким червоним. Той, що зовні, він є багатошаровий, і він виглядає таким блідо-блідо-рожевим. І іноді бувають такі стани, коли ці клітинки з цервікального каналу, так, з каналу шийки матки, вони вивертаються назовні. Так? І воно на кріслі, особливо ще якщо на величезному телевізорі пацієнту показати, воно може виглядати дуже страшно, тому що там такі, як 5 копійок, щось таке червоне, страшне, і навколо така гарненька рожева тканинка. Оце от кажуть, що це ерозія. Але насправді це є не ерозія, це є ектопія. Це абсолютно доброякісний стан, який мають в середньому 30% жінок, і який не впливає на ризик раку шийки матки, який не впливає ні на що, крім того, що може не давати спати ночами пацієнтам і іноді додаткову роботу лікарю давати. Дійсно, іноді в таких дівчат є більша кількість виділень або можуть бути кров'яності виділення під час статевого акту, але це буквально може там декілька відсотків. Більшість може з ним жити абсолютно до 100 років і горя не знати. Тому якогось специфічного спостереження це не потребує. Тільки те, що ми говорили, ПАП-тест регулярний. І, відповідно, якщо є зміни, ми займаємося тими змінами. Якщо їх немає, ми нічого не робимо. І абсолютно однакова тактика, що в жінки з ектопією, що без неї. Тому це ще один діагноз. Якщо ним лякають чи хочуть щось там лікувати, тоді варто подумати, все-таки звернутися ще до одного лікаря.
Нещодавно почула, що в світі зараз епідемія СПКЯ. Хто не знає, СПКЯ – це, якщо не помиляюся, синдром полікістозних яєчників. Так. Що це таке? Чому це синдром? Чи це багато новоутворень? Як це пов'язано із кістами? Давайте розберемося в цьому питанні, тому що мені особисто дуже цікаво.
Так, насправді синдром полікістозних яєчників – це таке часте захворювання, сукупність. Та? Чому синдром? Тому що це є сукупність симптомів, які за статистикою від 5 до 10% жінок мають такий діагноз. Так? Чому синдром? Тому що він може проявлятися абсолютно по-різному. Так? У нас є три таких напрямки, так, за яким діагностується це захворювання. Це є, перш за все, порушення менструального циклу. Зазвичай це є або відсутня менструація, або рідкі менструації. Так? Тобто менструації може не бути довго, там, не кожен місяць, а 2-3-4 місяці, в когось взагалі по півроку немає менструації. Плюс йдуть прояви гіперандрогенії. Андрогени – це є чоловічі статеві гормони, тобто прояви підвищеної кількості статевих гормонів. Це може бути як просто підвищення в аналізах, так, а можуть бути клінічні прояви. Це, власне, є акне, це є випадіння волосся за чоловічим типом на голові та і ріст волосся в тих місцях, де він в жінок не має бути. І третій компонент – це є специфічні зміни на ультразвуці, які переважно проявляються в тому, що яєчники є збільшені і дуже велика кількість фолікулів. Тому і називається полікістозні, тобто полі – це багато, так? Тобто багато міні-кіст, тому що це не зовсім кисти яєчників, це просто є велика кількість дрібних фолікулів. Але проблема в тому, що він проявляється по-різному. Тобто в одної жінки може бути регулярний цикл, але є специфічні зміни на УЗД і є клінічно дійсно проблеми з шкірою чи з випадінням волосся. У когось є нерегулярний цикл, є зміни на УЗД, є оці порушення гормональні. Когось в крові є порушення гормональні, на УЗД все добре, але є нерегулярний цикл. Ну, тобто це має бути два критерії з трьох, щоб ми могли запідозрити цей діагноз. Проблема в тому, що часто діагноз є перебільшений, тобто дівчинка абсолютно здорова, іде на УЗД. От тут, власне, питання, чому дискутується стосовно цього УЗД, чи потрібно всім, чи не потрібно, бо іноді це виливається в те, що людина нічого не турбувала, вона прийшла на УЗД, там по факту все добре, але сказали, у вас полікістоз яєчників дівчинці в 15 років, і вона вже живе з думкою, що вона не завагітніє, що вона буде мати великі проблеми, а по факту вона здорова, просто в молодому віці навіть нормальні яєчники можуть виглядати як полікістозні. Це називається мультифолікулярні яєчники. Просто це особливість яєчників. Якщо при цьому нормальний цикл, нормальні гормони, нічого не турбує, ми абсолютно спокійно з тими яєчниками живемо і горя не знаємо.
А чому називають епідемію СПКЯ? Воно так поширено зараз серед дівчат?
Так, воно є досить поширено, тобто, власне, 5-10% жінок можуть мати цей діагноз, і плюс синдром полікістозних яєчників дуже сильно пов'язаний з інсулінорезистентністю, з ризиком серцево-судинних захворювань, з ожирінням і з іншими компонентами так званого метаболічного синдрому, який називають хворобою цивілізації, та, власне, який дуже пов'язаний з малорухомим способом життя, з харчуванням недосконалим та далеким від недосконалості, з курінням і з іншими шкідливими звичками, які, власне, провокують те, що більше людей стикається з цією ситуацією. І знову ж таки, від цього ми відштовхуємося в процесі лікування. Тому що це те, що завжди важко і не хочеться більшості зрозуміти, що це є стан хронічний, та? Тому що це є такі яєчники, та отака от людина народилася з тим синдромом полікістозних яєчників. І такого, щоб ми раз пролікували і забули, на жаль, немає. Це є робота довжиною в все життя. Тобто це не факт, що такій дівчинці, які ставлять діагноз синдрому полікістозних яєчників, потрібно буде все життя приймати якісь препарати, але їй все життя треба буде контролювати вагу, займатися спортом, слідкувати за своїм харчуванням, що, в принципі, треба робити кожній людині, так? Просто людина, якій ставляться такий діагноз, повинна розуміти, що в неї є додатковий фактор ризику. Потім порушення і циклу, і серцево-судинних захворювань, і цукрового діабету. Але я так кажу своїм пацієнткам, що іноді це добре знати то в 20 років, що є певний ризик, а не в 50 прийти вже з якимись значними порушеннями. Але, знову ж таки, через те, що не завжди цей діагноз ставиться правомірно, треба ще в багатьох випадках розбиратися, чи є в конкретної людини той полікістоз, чи немає. Тому що якщо просто в дівчинки є проблеми з шкірою, то там ще не факт, що є полікістоз. А, на жаль, теж такі діагнози ставлять тільки там на основі зовнішнього вигляду.
А як такого лікування синдрому полікістозних яєчників немає?
Є симптоматичне. На жаль, багато проблем теж в медицині ми лікуємо симптоматично. Тобто з полікістозом можна абсолютно нормально жити, народити багато дітей. І...
Це те якраз, що я хотіла запитати. Я знаю, що СПКЯ, воно провокує безпліддя, неможливість жінки завагітніти. Чи це правда? І який потрібно цей образ життя мати? Яке лікування для того, щоб із СПКЯ вагітніти?
Так, власне, якщо головним проявом СПКЯ є нерегулярний цикл – це нам основна ознака того, що не відбувається овуляція. Так, для вагітності треба яйцеклітина. Відповідно, якщо не відбувається овуляція, то і немає яйцеклітини, і вагітність без яйцеклітини неможлива. І тому оці всі не то що міфи, а страшилки стосовно СПКЯ – це, власне, те, що він може впливати на овуляцію. І тут питання в кожного індивідуальне, наскільки оце є порушений цикл. Тому що якщо навіть в жінки є ця гіперандрогенія, але в неї є регулярний цикл, вона абсолютно нормально завагітніє. Тобто десь, напевно, 80% жінок з синдромом полікістозних яєчників вагітнюють самостійно. Якщо немає такої можливості, та жінка не вагітня, або в неї є нерегулярний цикл, ми просто застосовуємо препарати, які якби трошки ті яєчники приводять до тями для того, щоб видати яйцеклітину і була вагітність. Це такі вже коли медикаментозне іде лікування. Але завжди ми починаємо з нормалізації ваги і способу життя. І для багатьох цього є достатньо, тому що навіть зниження ваги на 5-10 кілограм, але поступове і розумне, що теж я завжди наголошую, не тільки при синдромі полікістозних яєчників, але при інших проблемах, воно призводить до того, що овуляція відбувається самостійно. І тому, власне, якщо поставили діагноз СПКЯ ридати, що у вас там ніколи не буде дітей, ну це теж неправильно. Але, на жаль, через те, що от багато є міфів, багато на форумах там страшилок пишуть, дівчата теж ну, мають дуже великий страх, власне, через ну, те, що вони там через 20 років десь там не завагітні.
А от кісти яйників, які є взагалі види і чи вони небезпечні? З ними можна жити, потрібно їх видаляти хірургічно? Як взагалі не пропустити той момент появи кісти?
От з кістами це теж така тема на, напевно, 10 лекцій в медичному університеті, тому що...
Треба коротенько тому, і інформативно.
Тому що кісти є дуже-дуже різні. Так, є функціональні, це кісти, які... самостійно з'являється і, в принципі, самостійно зникає. Тобто таке буває, що є якісь болі, порушення циклу, чи просто дівчина пішла на профілактичне УЗД і сказали, у вас киста. Найчастіше ми просимо передивитися, да? Тобто після наступного чи через два цикли, для того, щоб зрозуміти, чи це ота функціональна киста, чи це є дійсно якісь кисти, які потребують більш такої детальної уваги. Найчастіше з того, що лякають і дарма лікують, це є, власне, оці функціональні кисти, які кажуть, я пила якісь там крапельки, чи мені давали якісь укольчики, і в мене пройшла киста, як мене добре полікували. Ну, але вона з ймовірністю 100% би так само пройшла і без лікування. То, власне, оці фолікулярні кисти або кисти жовтого тіла, це коли або овуляція не відбулася, так в нас замість овуляції утворилася киста, так, або після овуляції на місці фолікула утворюється жовте тіло, воно теж може утворитися в формі кисти. І переважно у ці коливання, які йдуть в процесі змін менструального циклу, просто призводять до того, що та киста лопає. І ми просто за нею спостерігаємо. Іноді, якщо є якісь болі, то ми тоді рекомендуємо обмеження фізичної чи статевої активності чи прийом знеболюючих препаратів. Це отакі кисти, з якими, ну, в принципі, майже кожна жінка стикається, просто не всі про це знають, та? Тому що ми не ходимо кожен місяць на ОЗД. Інша справа, можуть бути кисти інші, їх там є мільйон, і, власне, вирішувати, чи потрібно оперувати, чи не потрібно, це залежить, перш за все, від розміру кисти, від її характеристик на ОЗД, тому що там є теж дуже є багато, і від симптомів. Але, власне, з кистами є завжди питання тому, що потрібно обов'язково враховувати, що будь-які втручання на яєчниках, вони можуть потім впливати на запас яйцеклітин, так, і можуть потім мати наслідки для репродукції, для народження дітей, тому тут завжди треба зважувати, чи потрібно щось оперувати, чи не потрібно, а якщо потрібно, то максимально обережно.
В контексті впливу препаратів на жіночий організм і на репродуктивну систему дуже хочу поцікавитися у вас стосовно ретиноїдів. Я якраз завершую приймати свій курс системних ретиноїдів, який тривав майже 7 місяців. І перед тим, як почати, мене дуже багато дівчат, жінок лякало. Я і в інтернеті читала, що вони дуже шкідливі, вони дуже погано впливають на репродуктивну систему. Але все ж я наважилась, пройшла цей курс, задоволена, одразу спойлер – але от звертала увагу на те, що при прийомі ретиноїдів обов'язково потрібно використовувати подвійну контрацепцію, потрібно слідкувати за жіночим здоров'ям, за аналізами. Розкажіть ваше ставлення до системних ретиноїдів і чи такі вони страшні, як їх описують в інтернетах?
Загалом більшість препаратів не страшні, якщо їх призначає лікар і контролює прийом лікаря. Стосовно ретиноїдів, дійсно дуже багато міфів і страхів. І певною мірою вони мають право на життя, якщо ми говоримо про вагітність. Прийом системних ретиноїдів є небезпечним під час вагітності. Тобто це не значить, що вони впливають на репродуктивну функцію, але вони впливають на розвиток плода. Тому що ретиноїди – це є похідні вітаміну А. Вітамін А – це є жиророзчинний вітамін, який може накопичуватися в організмі. І відповідно така доза, яка в принципі для здорової жінки – з відповідно масою тіла там 50+, та є доступною, нормальною, але на плід, який там декілька клітиночок, він буде мати дуже негативні впливи. Тому якщо вагітність відбулася на фоні системних ретиноїдів, є дуже-дуже високі ризики, що дитина буде мати або важкі вроджені вади розвитку, або психічні порушення. І тому от те, що ви кажете, все написано по 100 разів, чи застосовується контрацепція на всіх етикетках, всюди буде писати категорично «не можна вагітняти». Тому загалом за 5 тижнів до початку прийому ретиноїдів повинно стартувати методи, надійні методи контрацепції. Перш за все, це є комбіновані гормональні контрацептиви або внутрішньоматкові спіралі плюс презерватив. Тобто навіть якщо ми говорили, що комбінована гормональна контрацепція – це супер ефективний метод контрацепції, все одно в цих випадках ми перестраховуємося, власне, з питань безпеки для дитини. І так само весь курс системних ретиноїдів потрібно чітко дотримуватися контрацепції, а не надіятися, що може десь там пронесе, і 5 тижнів після завершення. Після цього періоду системні ретиноїди повністю виводяться з організму, і далі вони ніяк не впливають. Тобто, якщо ми говоримо про вплив на репродуктивну функцію, системні ретиноїди на неї взагалі ніяк не впливають. Вони можуть вплинути просто на плід, і наше основне завдання – забезпечити, щоб у цей період прийому системних ретиноїдів і момент, коли вони ще виводяться з організму, жінка не завагітніла.
А все-таки через 5 тижнів можна вагітніти, тому що мені казали, рік часу, а то й більше, не можна вагітніти, і далі потрібно використовувати подвійну контрацепцію. Це якась новинка для мене.
Це є міф, та це абсолютно чітко прописано в рекомендаціях і протоколах, що препарати виводяться з організму за 5 тижнів. Тому який сенс, якщо він вже вивівся, та ніяк не впливає, жінку змушувати ще рік не вагітніти, а може вона якраз вийшла заміж і хоче планувати вагітність. Тому до цих 5 тижнів ми абсолютно чітко дотримуємося контрацепції, а далі можна спокійно вагітніти.
Вакцинація від вірусу папіломи людини. Ви за чи проти? Якщо так, то в якому віці її потрібно проводити? Кому, як часто? І взагалі, чи це обов'язкова вакцинація зараз в Україні?
На жаль, не обов'язково. Скажу на жаль, тому що я всіма руками, ногами за вакцинацію, тому що це найкращий метод профілактики. Так завжди нам набагато простіше профілактувати, ніж потім лікувати ускладнення. Перш ніж про вірус папіломи людини було відомо, ми не розуміли, чому взагалі виникає рак шийки матки. Так, потім був відкритий вірус папіломи людини і було доведено, що це є основна причина раку шийки матки. Тобто вакцинація від вірусу папіломи людини – це є вакцина від раку. То як може бути лікар проти від вакцини від раку? Вакцина максимально ефективна до початку статевого життя. І, власне, от вакцинація саме в цей рекомендований інтервал забезпечує те, що виробиться захист, і водночас він ще буде максимально стійкий до моменту початку статевого життя. Після початку статевого життя це теж часто питають і думають, ну, ми вже почали статеве життя, напевно, вже не треба вакцинуватися, то вже пізно. Насправді не пізно, це є менш ефективно, але все-таки теж показано, тому я рекомендую вакцинуватися всім, хто має можливість і хто отримав таку інформацію. Тому що, на жаль, не всі ще досі знають, що є вакцина від вірусу папіломи людини. Насправді, я вакцинована. Це основне, я думаю, що можна сказати, наскільки я вірю в цю вакцину і наскільки я рекомендую її теж своїм пацієнтам.
А чому от раніше про цю вакцинацію ніхто не говорив? Я от особисто зауважую, що в моєму інфопросторі тільки останні роки говорять про вакцинацію від вірусу папіломи людини. Це відносно нова вакцина, чи просто раніше про неї не говорили, раніше вона була не така актуальна, як зараз?
Так, це є новіша вакцина, ніж там вакцина від правця, скажімо так, тому що вірус папіломи людини був відкритий пізніше, і ще пізніше був встановлена його роль в розвитку раку шийки матки. Це все є ж тривалий процес, та спочатку встановлюється роль того чи іншого чинника, потім може виробитися вакцина, потім вона проходить дослідження на ефективність і на безпеку. Процес розвитку вакцини є тривалий, і тому, звичайно, що це займає час для того, щоб вивчити її на безпеку, на ефективність, і тільки тоді впровадити в клінічну практику. Тому, дійсно, вакцина є новіша, ніж вакцини класичні від кору, краснухи і так далі, але вона є безпечна, вивчена, і в світі вона застосовується давніше, ніж в нас. Теж до нас іноді через те, що є дуже багато міфів і упереджень про вакцини, це теж іноді доходить трошки пізніше.
Але чому вона тоді, якщо вона така обов'язкова, чому вона така дорога? Я от цікавилась, вона коштує від 5 до 6 тисяч, це одна доза, а потрібно, якщо не помиляюся... Дві чи три. Тобто, ну, це дорого. От просто для молодих дівчат це дуже вартісна процедура. І, напевно, тому і нехтують нею, тому що це банально дорого. Чому вона не є в Україні забезпечена для жінок і для хлопців також? Так, хлопці також можуть вакцинуватися. Чому її немає в такому вільному доступі, щоб можна було прийти до сімейного лікаря, записатися на вакцинацію і її зробити? Можливо, варто лікарям об'єднатися і таку ініціативу запровадити на державному рівні?
Медицина – це дорого, це дуже дорого, це дорого всьому світі. Тому, от, власне, коли ми навіть говорили з вами про обстеження, якісь УЗД і так далі, це в нас там піти, це, в принципі, для більшості людей є доступно. Та, в світі, якщо це покриває страхова медицина чи навіть державна, завжди за це хтось платить. Та, навіть якщо це здається, що це безкоштовно, хтось за це платить. І там прораховується, що дешевше, чи всіх провакцинувати, чи пролікувати там одну жінку від раку, так? Часто дешевше пролікувати одну жінку там від раку молочної залози, ніж всім зробити УЗД. Ну, якби це жорстоко не звучало, але це так є. Тому що, перш за все, рахуються гроші або страхових компаній, або гроші держави. Так само з вірусом папіломи людини. Чому ці рекомендації є для вакцинації молодшого віку? Тому що ефективність максимальна і, власне, тому в світі покриваються ці вакцини, так? В нас, на жаль, найкраща країна, так, але не найбагатша країна. І ми не можемо наразі покрити багато вакцин. Та? Тому ті, що є в обов'язковому переліку, вони, тому якщо вони є вже в обов'язковому, держава їх повинна покрити, так, як вакцинація від кору, від гепатиту, від правця, так, на це є гроші. На додаткові немає. Як будуть, тобто поступово впроваджуються якісь додаткові вакцини. Така сама ситуація тут. Але, до речі, якщо ми говоримо про вірус папіломи людини, є додаткові програми. От зараз є програма в Львівській області, наскільки мені казали підписники в Києві, таке є, що дівчаткам до 18 років є можливість безкоштовно вакцинуватися. Тому краще, я коли про це написала в Інстаграмі, мені зразу почали писати, а чому не хлопчиків, а чому не можна після 18 років? Тобто, ну, дійсно почали з такого. Тобто це вже добре, що є можливість комусь вакцинуватися безкоштовно. Іншим, ну, треба якось думати, та, тому що, можливо, краще десь зайвий раз не піти на манікюр чи десь на каву, але все-таки собі заощадити кошти і витратити їх на те, що дійсно потрібно. І вакцина від вірусу папіломи людини, я вважаю, це те, що потрібно. Дійсно, там залежно від віку є або дві, або три дози. Зараз вийшли нові рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, які показали ефективність і двох доз. Та? Тому що після 15 років раніше обов'язково треба було три дози. Зараз, скоріш за все, будуть зміни в інструкції і буде дві дози, що робить це більш економічно доступним. Ну, це той варіант, де я кажу, що краще все-таки класти гроші і вакцинуватися.
Оксана, а давайте поговоримо про нові тренди. Це менструальні чаші, менструальні трусики, багаторазові прокладки. Ви підтримуєте такі засоби особистої гігієни, чи все-таки як лікар рекомендуєте користуватися класичними прокладками, тампонами і усім, що нам було відомо до цього?
Насправді класно, що зараз є дуже великий вибір засобів менструальної гігієни, і це й вписується в тренд на екологічність. Тому я за, якщо дотримані правила безпеки, правила експлуатації. Тому що якщо засіб гігієни змінюється вчасно, якщо дотримана гігієна, вам подобається це ключове, то абсолютно спокійно можна використовувати.
Це стосується також і чаш, бо тому що я розумію, що їх потрібно якось стерилізувати. Напевно, недостатньо просто промити її, потрібно якось перекип'ятити, можливо.
Так, її бажано стерилізувати, і тому краще мати декілька чаш, та, тому що поки одна використовується, іншу промити і стерилізувати в киплячій воді хоча б 5-10 хвилин, і не перевищувати терміни носіння. Та, тому що іноді виробники заявляють, що можна 10-12 годин, ну, як гінеколог я не раджу довше її тримати, ніж 5-6 годин. І, відповідно, якщо у вас є умови, не всіх є умови, хтось десь в офісі працює, там туалет без умивальника, то тут, напевно, треба задуматися, чи це хороший метод менструальної гігієни. Але якщо є можливість дотриматись цієї гігієни, і якщо пацієнтці подобається, жінка там в захваті, в мене є пацієнт, який в захваті, каже, я я просто не можу натішитись, що я відкрила для себе цей засіб гігієни. Інші є, які ні, це не моє. Тобто тут, якщо дотримані правила безпеки і ви хочете пробувати, я рекомендую попробувати. Ну, якщо це ваш варіант.
А щоденні прокладки? Також багато міфів навколо них, вони начебто шкідливі для щоденного використання. Ви рекомендуєте таким користуватись чи ні?
Всім підряд на постійній основі – ні, не рекомендую. Але міфи про страшну шкоду і наслідки щоденних прокладок, вони є перебільшені. Тому що, якщо, знову ж таки, вони змінюються вчасно, кожні 4-6 годин, якщо просто жінці так комфортніше, можна їх застосовувати. Виключення, якщо є алергії, бо дійсно, але це кожна жінка сама знає, що вона покористувалася щоденною прокладкою, в неї якийсь дискомфорт, щось їй не то, або в декого дійсно це може провокувати епізоди кандидозу молочниці, та такої всім відомої. Хоч це й не доведено, що воно провокує, але дехто справді це відзначає. Тобто ми дивимося по собі. Якщо вам комфортно, ви вчасно її змінюєте, та носіть, будь ласка, і тіштеся життю. Якщо вам некомфортно, не носіть. І так само насолоджуйтесь життям, просто вчасно міняйте білизну.
Вперше чую, якщо чесно, про алергію на прокладки, а от про алергію на латекс я вже читала і хотіла вас запитати, чи справді існує ось ця алергія на латекс і в тому числі на презервативи?
Так, існує. Дійсно, є невеликий відсоток людей, але такі реакції можливі, тому якщо при статевому контакті з застосуванням презервативу є якийсь дискомфорт, якісь печіння, це може бути теж ознакою того, що є алергія на латекс. Ну, переважно дівчата з алергією, вони про це знають. І як альтернатива є безлатексні презервативи. Їх важче знайти, але вони також є, власне, для таких випадків.
Стрінги – це зло?
Ні.
Ні? А чому тоді всі лікарі кажуть, що не можна їх носити на щодень, а тим паче на спорт, це взагалі не дай Боже?
Наша дубка, та я не проктолог, але це таке досить чутливе місце, якщо є там проблеми, дійсно носіння взагалі тісної білизни, невідповідної по розміру, з незрозумілих тканин, а тим більше певного крою, так як стрінгів, ну дійсно може давати дискомфорт. Ну я не знаю, чи це дуже зручно в стрінгах постійно займатися активно спортом, особливо якщо ще потовиділення, якісь інтенсивні фізичні навантаження. Це ну просто я не знаю, це мазохізм, як на мене. Але насправді завжди є страх, що флора з прямої кишки вона перебіжить в піхву і створяться умови для розмноження патогенної мікрофлори в піхві. Але я вас розчарую, вона навіть при супергігієні класній і при трусах-панталонах вона все одно перебігає трошки. Дійсно, стрінги можуть погіршити цей процес. Тому їхня шкідливість перебільшена, скажімо так. Тому якщо жінці комфортно, можна носити. Хоча дійсно в більшості рекомендацій все-таки для постійного носіння рекомендовано білизну з натуральних тканин і такого легенького крою, тобто це якісь трусики, сліпи або шортики, вони для більшості є комфортні. Але просто боятися стрінгів і думати, що їх там на 10 секунд можна тільки вдягнути і зразу зняти, ну це теж якби неправильно.
А щодо гігієни, які ви можете дати поради? Окрім того, які потрібно обирати трусики, можливо, є якісь поради, якими гелями користуватись? Можна ними взагалі користуватись? Чи це просто маркетингова історія з тими засобами особистої гігієни? Які ви можете дати поради нашим слухачам?
Для інтимної гігієни комусь достатньо води. Це теж часто дуже питають, чи достатньо води. Якщо мені от добре, будь ласка. Хочете воду – можна воду. Хочете засіб для інтимної гігієни спеціальний – будь ласка. Хочете просто гель для душу – комусь теж нормально. Тут теж основне – змивати добре цей засіб для гігієни, не переборщити. Я все-таки не рекомендую частіше, ніж раз на день користуватися засобом для інтимної гігієни і відслідковувати свою реакцію. Тому що якщо все добре, ви себе гарно почуваєте, немає зуду, немає дискомфорту, значить вам цей конкретний засіб підходить. Якщо визначається печіння, дискомфорт, то тоді треба трошки з цим погратися більше і вже вибирати для себе засоби гіпоалергенні з певним складом для того, щоб мінімізувати ризик цих реакцій.
Оксано, розкажіть якісь нестандартні історії з вашої роботи. Можливо, ви на практиці зустрічали якісь зворушливі моменти, можливо, якісь кумедні. Поділіться чимось цікавим.
Зворушливих моментів насправді багато, тому що я працюю з жінками, які в тому числі планують вагітність. На жаль, не всіх вдається запланувати вагітність так, як би хотілося. Та дуже велика частота безпліддя, і це завжди дуже емоційні прийоми, тому що це дуже важкі діагнози для жінок. І коли несподівано жінки вагітнюють, тоді, коли вони вже не сподівалися на цю вагітність, це, звичайно, такі, що плачемо всі на прийомі. І я, і жінка, і зараз, до речі, як ми говорили про негативний вплив війни на жіноче здоров'я, я ще відзначаю все-таки додаткову тенденцію, що в нас є якісь отакі неймовірні історії вагітностей, як це можна сказати. Коли жінки, які вже мали невдалі випадки екстракорпорального запліднення, які мали тривалість, безпліддя, вони самостійно вагітніли несподівано для себе. І це, напевно, найчудовіше в нашій роботі, у цій вагітності. Це з таких історій зворушливих.
А кумедні?
Ви знаєте, що в гінекології часто дуже ми лікуємося місцевими препаратами. Якісь свічки, таблетки місцеві. Ну, то були випадки, коли заставляли чоловіків їсти препарати. Розумієте, теж є таке, що обов'язково треба чоловіка пролікувати, то що чоловіки їли вагінальні свічки. Тому я завжди всім кажу, читайте інструкції, бо мені...
Цієї історії більше, ніж достатньо навіть. А ще щось таке кумедне було на вашій практиці?
З такого, що було таке, що жінки повністю роздягалися. Ну, бо в гінеколога загалом, в принципі, лікар має повністю оглянути, але ми загалом частинами оглядаємо та жінку. Ну, тому що це може бути холодно, може це. Але було таке, що там пацієнтка готується до прийому, я приходжу, вона вся. Це не то, що кумедно, але це так досить несподівано.
Я вже зрозуміла, що ви справжній професіонал своєї справи і дуже любите свою роботу, але поділіться тими моментами, які вас дратують, розчаровують.
Але погано, то напишуть. Це оте, що дратує, та, що можуть серед ночі написати, особливо в мене затримка 3 місяці, але я вирішила про це написати в неділю в 23:30. Ну, бо, напевно, що тоді приспічило, так? Чи якісь отакі дзвінки. Оце, напевно, що найбільше дратує. Найбільше розчаровує, коли ти не можеш допомогти людині, тому що, на жаль, лікарі не боги. Якби ми не старалися, ми не можемо вилікувати все. Іноді є ситуації, коли ми не маємо впливу, так, або десь невчасно пацієнти звернулися, або не все ми знаємо та ще про багато захворювань. І коли якісь сумні діагнози, то це те, що розчаровує, і те, що хочеться, іноді думаєш, хочеться займатися чимось там дуже позитивним. Але знову ж таки, далі приходить наступна пацієнтка з вагітністю чи з плануванням вагітності, і ти розумієш все-таки, що ти на своєму місці. І, в принципі, фідбек, напевно, що, тому що це те, що мене надихнуло і блог створити, і коли пишуть люди, які не ходили роками до гінеколога, чи завели маму, і навіть вони не у Львові, а десь там за кордону, чи десь з іншої області, пишуть, я завдяки вам, там я прочитала, я пішла до лікаря, я виявила, і я вирішила свою проблему. І це теж, напевно, надихає і продовжувати якусь отаку і освітню діяльність, і практичну, те, що ти робиш користь для людей.
Оксана, дякую вам дуже за цікаву, інформативну і корисну розмову. Я впевнена, що наші слухачі почерпнули багато нового для себе. Ви надихнули когось більше піклуватися про себе, більше слідкувати за своїм здоров'ям. Мені особисто було дуже цікаво, і я розставила багато крапок над «і». Дякую вам ще раз. Ви також пишіть в коментарях, чи вам сподобалось, чи вам було цікаво. Можливо, ще залишились якісь нерозкриті питання. Ви їх обов'язково залишайте в коментарях, якщо вам буде цікаво, і ця тема буде дуже актуальною, ми знімемо продовження, ще один цікавий випуск.
Дякую за запрошення, і всім нагадую, хто ще не встиг, здійснити свій профілактичний чекап в гінеколога.
Сподіваюсь, вам був цікавий цей випуск. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайки, дзвіночки, це все дуже допомагає просувати україномовний контент, і мені буде дуже приємно.